Dobrodošli, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Srijeda je 31. posljednji dan januara. Sa vama producent Mahir Elšani i urednik Biljana Jovićević u Fokusu. Velika očekivanja od posjete Metjua Nimica Makedoniji, portparol makedonske vlade Mile Bošnjakovski.
Poveće pati imamo kažemo da da, svega je vistinsko to vrijeme da se iznede rješenje.
Više puta smo rekli da je sada pravo vrijeme za nalaženje rješenja. Postoji i politička volja i građenje odnosa sa Republikom Grčkom koji su na jednom višem nivou.
Predsjednik Srbije prihvatio poziv za posjetu predsjednice Hrvatske, SAD pohvalile susjedske napore. Analitičar, bivši ambasador Božo Kovačević.
A ne iznenađuje me podrška iz inozemstva. Mislim da je i Amerikancima i Evropljanima stalo da se ti odnosi normaliziraju.
Čime Ivica Dačić zaslužio orden prijateljstva Rusije, spoljnopolitički komentator Boško Jakšić.
A to kako su ga zaslužili, to mislim da bolje znaju u Moskvi nego mi u Beogradu.
O EU putu za Bosnu i Hercegovinu govori poslanik Evropskog parlamenta Tonino Picula. U Crnoj Gori razmatrana efikasnost istraga finansijskog kriminala, a jedan od glavnih nadbjevača narkomafije koji se krio u Brazilu od prošle sedmice u Zabeli u Srbiji. No prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prihvatio je poziv hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović za posjet Zagreb.
Mi taj poziv prihvatamo i mislim da će se posjet odigrati 12. i 13. februara, bit će dvodnevna poseta.
Europa zahtjeva da se rasvijetli ubistvo kosovskog političara Olivera Ivanovića, izjavio je u Beogradu predsjednik Europskog parlamenta Antonio Tajani.
Pravda mora da stigne odgovorne.
On je pozdravio reakcije predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i kosovskog predsjednika Hašima Tačija nakon ubistva Ivanovića i rekao da je njihovim odmerenim izjavama izbjegnuto podizanje tenzija.
Šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark rekao je da javna uprava u Bosni i Hercegovini i zemljama u regionu nije dovoljno efikasna i za posljedicu ima gubitke u privredi.
Funkcionalna, učinkovita i nepolitizirana javna uprava je nešto što je potrebno u bilo kojoj zemlji. To je nešto zaista što vrijedi za bilo koju zemlju.
Denis Zvizdić, predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, očekuje da će u fokusu posjete predsjedništva BH Briselu biti izborni zakon, te podcrtava da Vijeće ministara nije imalo veze sa postojećim prijedlozima o izbornom zakonu. Šef delegacije Europske unije u Crnoj Gori, Ivo Orav, rekao je da Crna Gora može da postane nova članica Europske unije prije 2025.
Radite domaći zadatak besprijekorno, pa nam se javite i kažite pogledajte, mi smo spremni. U tom slučaju za nas će biti neizbježno da vas primimo u najkraćem roku.
Američki ambasador na Kosovu Greg Delavi izjavio je da građani Kosova ne podržavaju inicijativu o ukidanju specijalnog suda. Pozdravio je političare i ostale koji u javnosti govore u ime građana i o tome šta je dobro za budućnost Kosova, iako je to teško, napisao je na Twitteru Delavi.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Rano jutros po centralnoevropskom vremenu američki predsjednik Donald Trump održao je prvi govor o stanju nacije.
Novi talas optimizma se širi našom zemljom. Svaki dan idemo naprijed sa jasnom i pravednom vizijom.
Interpol je objavio listu od 50 osumnjičenih pripadnika takozvane Islamske države za koje se vjeruje da su nedavno pristali brodom u Italiju i saopštio da bi mogli pokušati da dođu do drugih evropskih zemalja. Talibani su otvoreno aktivni u 70% afganistanskih distrikta, dok u potpunosti kontrolišu 4% zemlje i demonstriraju otvoreno fizičko prisustvo u drugih 66%, pokazala je studija koju je objavio BBC. Kancelarija Ujedinjenih nacija za ljudska prava saopštila je da je 206 kompanija, uglavnom izraelskih i američkih, podvrgnuto provjeri njihove poslovne prakse koja uključuje jevrejska naselja na okupiranim palestinskim teritorijama, nelegalnim po međunarodnom pravu. Osmogodišnji jevrejski dječak koji je na glavi imao tradicionalnu kapu, kipu, napadnut je u jednom predgrađu francuske prijestolnice Parizu. Francuski predsjednik Macron osudio je incident kao napad na republiku.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Možemo li očekivati skoro rješenje spora Grčke i Makedonije oko imena? Naime, posrednik Ujedinjenih nacija u pregovorima dvije zemlje, Matthew Nimitz, stigao je u Skoplje, gdje će sutra razgovarati sa makedonskim vlastima i opozicijom o inicijalnom okviru za prevazilaženje razlika. Blagoje Kuzmanovski.
Posrednik Ujedinjenih nacija u sporu između Makedonije i Grčke o imenu zemlje, Matthew Nimitz, od danas boravi u dvodnevnu posetu Makedoniji. Sve susrete prema saopštenju Ministarstva spoljnih poslova on će imati sutra, kada će biti primljen od predsjednika države Đorga Ivanova i premijera Zorana Zaeva, a nakon razgovora sa šefom diplomatije Nikolom Dimitrovim predviđena je izjava za medije. Nakon toga planirano je da se Nimitz sastane i sa liderima VMRO-DPMNA i Hristijanom Mickovskim i Demokratske unije za integraciju Alijem Ahmetijem. Na početku boravka u Makedoniju Nimitz je kratko izjavio da očekuje uspešnu posetu. Imali smo dobre sastanke u Atini. Nadam se da ćemo imati dobre susrete i ovde. Sa nestrpljenjem očekujem susrete sa vladom i drugim rukovodećim figurama. Portparol makedonske vlade Mile Bošnjakovski na današnjoj preskonferenciji u vezi posete Nimitza potvrdio je očekivanja medijatora da je pravo vreme za rešenje.
Poveće pati imame kaženo deka da, sega je vistinsko to vreme da se iznede rešenje.
Više puta smo rekli da je sada pravo vreme za nalaženje rešenja. Postoji i politička volja i građenje odnosa sa Republikom Grčkom koji su na jednom višem nivou. Posrednik dolazi u Skoplju nakon dvodnevne posete Atini, gde se sastao sa grčkim ministrom spoljnih poslova Nikosom Kodzijasom. Posle susreta on je izjavio da je vreme za donošenje odluka i da postoji volja za postizanje dogovora kod obe strane.
I listened very carefully to minister Kodzijas and his colleagues.
Slušao sam veoma pažljivo ministra Kodzijasa i njegove kolege. Oni imaju neke ideje i one trebaju biti razgledane. Sada ću čuti šta imaju i u Skoplju. Zaista je vreme da dve strane konačno postignu saglasnost. Ministar Kodzijas prethodno u intervjuu za grčku državnu televiziju je najavio da će Grčka sredinom februara dostaviti Makedoniji sporazum od 4 tačke koje se odnose na predloge o imenu i redentizmu, međunarodne i regionalne odnose Makedonije i mere o pozitivnoj agendi. Na to je reagovalo Makedonsko ministarstvo spoljnih poslova, ističući da javno saopštavanje krajnjih pozicija može smanjiti prostor za razgovore. Sa naše strane postoji dobra volja o uzajamno prihvatljivom rešenju koje će poštovati interese, dostojanstvo i identitet oba naroda. Da bi došli do rešenja, bit će neophodna dobra volja i sa druge strane, kaže se u saopštenju. Nakon susreta sa Nimitzem, Kodzijas je pojasnio da taj sporazum neće biti uzmi ili ostavi, već da će Makedonija imati mogućnost da interveniše sa svojim predlozima. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
slobodnaevropa.org.
Za hrvatske političare poziv predsjednice njenom srbijanskom kolegi da posjeti Hrvatsku nije posebno iznenađenje. Američka ambasada u Hrvatskoj pozdravila je njen potez i naglasila važnost odnosa Zagreba i Beograda za stabilnost i prosperitet regije. Vučić u Hrvatsku stiže 12. i 13. februara.
Saborski zastupnik srpske manjine Milorad Pupovac kazao je za jednu komercijalnu televiziju kako nije iznenađen predsjedničinom inicijativom i da ne vjeruje i da je hrvatska vlada iznenađena. Prioritet tijekom susreta treba biti smirivanje tenzija, kazao je.
Jer takva atmosfera onemogućava da se rješavaju otvorena pitanja kao što je pitanje povratka izbjeglica, njihovih prava, pitanje nestalih, pitanje suđenja za ratne zločine, pitanje manjinskih prava, pitanje sukcesije, pitanje granice i ono posebno gdje su Hrvatska i Srbija odavno već trebale napredovati, a ova pitanje prouzrokovana ratom već riješiti, to je pitanje ekonomske suradnje.
Tu je naravno i pitanje zajedničke odgovornosti za stabilnost regije i zajednička europska budućnost svih država u susjedstvu. Ključno je pitanje je li hrvatska vlada iznenađena ovim potezom predsjednice, kaže za naš program politički analitičar i bivši hrvatski veleposlanik u Rusiji Božo Kovačević.
Ako vlada nije iznenađena, to znači valjda da postoji neki itinerar, neka agenda koje se drže i vlada i predsjednica, to je jedno, a ne iznenađuje me podrška iz inozemstva. Mislim da je i Amerikancima i Evropljanima stalo da se ti odnosi normaliziraju i žele Srbima pružiti dodatne razloge za odmak od Rusije.
On kaže da će Zapad i Rusija sve teže podnositi srpsko igranje na obje opcije.
Biće stavljena srpska vlast pred alternativu ili europske integracije ili Rusija. I tu je prilika za Hrvatsku da se pokaže kao agent pozitivnih promjena, ajde recimo to tako.
U vladi ipak kao da žele naglasiti da oni vode hrvatsku vanjsku politiku. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova kaže da su kontakti sa srpskom stranom redoviti, ali da manipulacije sa izložbom o Jasenovcu i retorika srpskih političara ne pomažu hrvatskim naporima da se otvorena pitanja riješe. U toj perspektivi gledamo i procjenu pravog trenutka za susrete visokih dužnosnika, zaključuje se u njihovoj izjavi. Parlamentarne stranke načelno podupiru susret i nadaju se da neće biti upotrebljen za poboljšanje imidža dvoje predsjednika, nego za rješavanje otvorenih pitanja. Iznenađeni su oni u opoziciji koji ni na koji način nisu bili uključeni u pripremu susreta. Zastupnik desne oporbe Miro Bulj iz Mosta.
Izbunjen je cijeli hrvatski narod, ne trebalo bi ono objasniti hrvatskom narodu koja je hrvatska politika prema Srbiji, vanjska politika.
Američko veleposlanstvo u Hrvatskoj pozdravilo je poziv hrvatske predsjednice Vučiću. Drago nam je vidjeti ovaj pozitivan korak. Sjedinjene Države snažno podržavaju poboljšane odnose između Hrvatske i Srbije. Ovaj odnos ključ stabilnosti i napretka čitave regije, napisano je na Twitteru veleposlanstva. Podsjetimo, Vučić je sredinom studenog ili najkasnije početkom prosinca prošle godine trebao posjetiti Zagreb, ali početkom listopada objavljeno da je termin pomaknut, ali da dva ureda nastavljaju kontakte. Vučić je potvrdio da prihvaća poziv i da 12. veljače stiže u dvodnevni posjet Hrvatskoj, da će se susreti sa nizom hrvatskih političara, predstavnicima srpske manjine, ali i građanima Hrvatske srpske nacionalnosti. Za radio Sloboda Europe iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijest da je predsjednik Rusije Vladimir Putin odlikovao potpredsjednika vlade Srbije i ministra spoljnih poslova Ivicu Dačića ordenom prijateljstva za javnost Srbije nije neočekivana jer se njega odavno percipira kao takozvanog ruskog čovjeka. U javnim istupima okrenutost Moskvi nikad nije krio, mada nikada nije negirao prioritet Srbije, europski put. Ordenom prijateljstva koji je od 1994. godine predsjednik Rusije dodjeljuje državljanima, odlikovane su četiri ličnosti u Srbiji i to u posljednjih nekoliko godina, bilježi Branka Mihajlović.
A to kako su ga zaslužili, to mislim da bolje znaju u Moskvi nego mi u Beogradu.
Kaže spoljnopolitički komentator Boško Jakšić. Slavica Đukić-Dejanović, partijska koleginica Ivice Dačića i ministarka u vladi Srbije za populacionu politiku, tvrdi pak da u spoljnoj politici vlade nema privilegovanih partnera.
Ivica Dačić je oličenje državnog funkcionera koji vodi politiku naravno u interesu Srbije, a više nego poštuje tradicionalnu potrebu naših građana da sa građanima Rusije produbljujemo sve relacije koje imamo, uključujući pre svega ekonomske, jer nikada emotivna komponenta nije ni bila sporna.
Boško Jakšić o tome na osnovu čega u javnosti postoje uverenja o navodnim ruskim i američkim ministrima.
Na osnovu izjava određenih članova vlade se stvara taj utisak da je Dačić proruski čovjek, a da je recimo Zorana Mihajlović mnogo više na strani zapada.
Ja mislim da su svi ministri u vladi, a posebno potpredsjednici, prosrpski ljudi, a ne ni ruski ni američki.
Kaže Slavica Đukić-Dejanović.
Mogli bi da kažemo da je ta politika balansiranja koju Srbija već vodi već jedno duže vreme, poprilično jasno određuje da čitava srpska vlada u stvari sedi na dve stolice.
Tumači Boško Jakšić.
Čin da je Dačić sada nagrađen, mogo bih na osnovu toga da zaključim da Moskva strahuje da bi njeni ljudi ili njima bliski ljudi mogli da budu ugroženi pritiskom Zapada da se Srbija izjasni.
Javnost pamti posetu u maju 2016. godine tadašnjeg premijera Aleksandra Vučića Moskvi u vreme kad još nije bila u Srbiji formirana nova vlada nakon izbora, po neuobičajeno otvorenoj poruci predsjednika Vladimira Putina da očekuje da će u budućoj vladi, citat, dostojno mesto zauzeti ljudi koji će obratiti ozbiljnu pažnju na razvoj naših međudržavnih odnosa, završen citat. U vladi Srbije u ovom trenutku sede dva ministra sa visokim odlikovanjima Moskve, a na čelu Ministarstva energetike, za koje je Rusija posebno zainteresovana, je socijalista Aleksandar Antić. Svojevremena promjena resora Zorane Mihajlović iz Ministarstva energetike, koje je vodila od 2012. do 2014. u Ministarstvo građevinarstva, uveliko se objašnjavala protivljenjem Rusije da na čelu ovog sektora, za koji je ona izuzetno zainteresovana jer snabdeva Srbiju gasom, bude ličnost sa kojom Moskva nije na stalnoj vezi, tumači Boško Jakšić.
I Rusija je pokazala se u posljednje vrijeme, insistira snažno na onoj nekoj toj svojoj kvoti u vladi, i ta kvota podrazumeva u kontinuitetu dva barem ministarstva, to su Ministarstvo spoljnih poslova i energetike.
Američkih odlikovanja za takozvane američke ljude u vladi Srbije nema, ali to ne znači da nema uticaja, kaže dalje Jakšić.
Taj ceremonijal nije u nekoj američkoj tradiciji, a sigurno da se oni zahvaljuju svojim ljudima koji su njima bliski.
Potpredsjednik vlade Ivica Dačić je inače kopredsjednik Srpsko-ruske međuvladine komisije za ekonomsku i trgovinsku saradnju, a ministarka Zorana Mihajlović jedan od inicijatora nedavno osnovanog kongresa srpsko-američkog prijateljstva. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
U nastavku evropski parlamentarac Tonino Picula o tome šta je prioritet na evropskoj agendi Bosne i Hercegovine.
Dakle, izborni zakon nije jedina tema o kojoj je vrijedno razgovarati, ali svakako je ovoga trenutka na prvom mjestu.
U Crnoj Gori razmatrani suštinski efekti borbe protiv kriminala, Zlatko Vujović iz CEMIA.
I kad uzmete to da nemamo ni tehničke, ni ljudske, pa nedovoljno razvijeni pravni okvir, onda se stvarno postavlja pitanje šta Crna Gora može da uradi u slučaju kada imamo veoma složene situacije, slučaje kada je riječ o dokazivanju porijekla imovine.
Goran Ešić, jedan od glavnih snadbjevača narkomafije, koji se krije u Brazilu od prošle sedmice u Zabeli, urednik Krika Stevan Dojčinović.
Pitan je jedan čovjek koji ima nevjerojatne veze ne samo u Južnoj Americi, nego u širom svijetu.
Najavljeno slijedi.
slobodnaevropa.org.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine danas počinje trodnevnu posjetu Briselu, kako je izjavio predsjedavajući predsjedništva Dragan Čović. Posljednjeg dana posjete BH lideri će razgovarati sa predsjednikom Europske komisije Jean-Claude Junckerom. Prije toga na dnevnom redu je izborni zakon, odnosno njegove izmjene, što će posredovati predsjednik Europske pučke stranke Joseph Daul. Briselske razgovore i domete BH na putu integrisanja komentariše za naš program poslanik Europskog parlamenta iz Hrvatske Tonino Picula, razgovarala Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Gospodine Picula, kako komentarišete to što će izborni zakon, odnosno njegove izmjene, biti glavna tema razgovora u Briselu?
Pa već sama činjenica je da je glavna tema razgovora između Josepha Daula i tri člana predsjedništva Bosne i Hercegovine izmjena izbornog zakonodavstva govori koliko je ta tema visoko na listi kriterija koje Europska unija koristi kad govori o sadašnjosti i budućnosti Bosne i Hercegovine i koliko ona zapravo visoko na listi problema koji opterećuju odnose između političkih stranaka u Bosni i Hercegovini. Dakle, izborni zakon nije jedina tema o kojoj je vrijedno razgovarati, ali svakako je ovoga trenutka na prvom mjestu.
Kako ocjenjujete predanost i ozbiljnost države Bosne i Hercegovine, odnosno njenih lidera, u ispunjavanju preuzetih obaveza?
Meni se čini da je tokom protekle 2017. godine poprilično utihnuo taj euro-optimizam u Bosni i Hercegovini, jer je jedna loša vijest jednostavno sustizala drugu i ovoga trenutka Bosna i Hercegovina se negdje nalazi u razini sa Kosovom. Kada govorimo iz te optike iz Brisela, odnosno gledanja na mogućnosti zemalja Zapadnog Balkana, pojedinih država, kako i na koji način mogu prihvatiti iznova pruženu priliku da se politika proširenja, evo, na neki način obnovi Bosna i Hercegovina ponovo ima priliku zajedno sa drugim zemljama Zapadnog Balkana da ne samo najavi, govori o svojim europskim ambicijama, nego da dobar dio toga realizira.
Mogu li briselski razgovori na neki način biti podsticaj za ubrzanje procesa integrisanja Bosne i Hercegovine?
Pa sigurno da se Europska unija, njezine institucije, pojedinačno od komisije, parlamenta, pa evo kao što vidimo i Europske pučke stranke, čiji su sastavni dijelovi sve tri stranke članova predsjedništva Bosne i Hercegovine, ona se neće umoriti od zagovaranja europske budućnosti Bosne i Hercegovine. Samo što ja evo uvijek ovdje se pomalo gorko znam našaliti i kazati da ima više oni koji podržavaju europsku perspektivu Bosne i Hercegovine u europskim institucijama možda nego među samom političkom elitom u Bosni i Hercegovini koja rado deklaratorno govori o zemlji kao sutrašnjoj članici Europske unije. Međutim, evo, kao što sam rekao, vrlo malo je rezultata u proteklih godinu i pol dana.
Šta za vas znači činjenica da Bosna i Hercegovina još uvijek nije proslijedila odgovore na upitnik Europske komisije?
Pa to je još evo, jedan od, nažalost, argumenata koji govori da ovog trenutka u Bosni i Hercegovini prije svega unutarnji odnosi blokiraju zapravo njezin europski put. Jer evo, u Bosni i Hercegovini još uvijek djeluju ili bi trebale djelovati dejtonske institucije, a one upravo onemogućavaju dogovore koji bi trebali naprosto otvoriti vrata Bosni i Hercegovini na njeznom europskom putu, ali nažalost još uvijek ne funkcioniraju ni one institucije koje bi trebale osigurati europsku tranziciju Bosni i Hercegovine. Tako da je zemlja ovoga trenutka u svojevrsnom političko-institucionalnom limbu, a nemogućnost da se efikasno i relativno brzo odgovori na upitnike Europske komisije, jasno govore zapravo koliko je cijeli sustav nefunkcionalan i radi političku štetu prije svega građanima Bosne i Hercegovine koji doista zaslužuju europsku budućnost.
S europarlamentarcem Toninom Piculom razgovarala Gordana Sandić Hadžihasanović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ima li u Crnoj Gori političke volje da se oduzima imovina stečena kriminalom, koliko su efikasne financijske istrage u borbi protiv organizovanog kriminala, te ko ima veći uticaj u crnogorskom društvu, politika na kriminalne centre moći ili kriminalne strukture na političke centre moći, poslušajmo od Lele Šćepanović.
Crna Gora je stvorila svu pravnu infrastrukturu i uslove za oduzimanje imovine stečene kriminalom, tvrde iz Ministarstva pravde, ne sporeći da se zakoni u ovoj oblasti moraju stalno unapređivati, ali pored zakona potrebni su bolji ljudski i tehnički kapaciteti i jača povezanost svih institucija u sistemu u cilju efikasnijih istraga, smatra Marijana Drašković, šefica radne grupe za poglavlje 23 u pregovorima sa Evropskom unijom iz Crnogorskog Ministarstva pravde.
U periodu oktobar-decembar mjesec 2017. pokrenutu financijsku istragu protiv 17 fizičkih lica i 10 pravnih lica, dok je u jednom predmetu donijeta naredba o proširenju financijske istrage protiv 11 fizičkih lica. Kada je u pitanju oduzimanja imovine, istakla bih da je specijalni državni tužilac podnio zahtjev za trajno oduzimanje imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću zbog krivičnog djela zloupotreba službenog položaja putem podstrekavanja izvršeno na organizovan način. Kada su predmeti organizovanog kriminala u pitanju, također u ovom periodu pokrenute 18 financijskih istraga protiv 11 lica, od čega je 14 pravnih lica.
S druge strane, u civilnom sektoru koji se bavi monitoringom ove oblasti smatraju da je u Crnoj Gori stanje jako loše i da ne postoji politička volja za veći i značajniji broj financijskih istraga i oduzimanje imovine stečene kriminalom, kaže izvršni direktor CEMIA Zlatko Vujović. Pored političke volje, Crnoj Gori nedostaju i ljudski i tehnički kapaciteti, ali i bolji zakonski okvir, kazao je Vujović na okruglom stolu o finansijskim istragama u borbi protiv organizovanog kriminala u Podgorici.
I kad uzmete to da nemamo ni tehničke, ni ljudske, pa nedovoljno razvijeni pravni okvir, onda se stvarno postavlja pitanje šta Crna Gora može da uradi u slučaju kada imamo veoma složene situacije, slučaje kada je riječ o dokazivanju porijekla imovine.
Državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, Miloš Šoškić, iznosi lična očekivanja.
Ćemo mi u narednom periodu tek imati punu i pravu primjenu ovog zakona.
A iz ključnog policijskog odjeljenja koje sprovodi istrage na ovom polju, Stevo Janković iz Odsjeka za finansijske istrage i pranje novca pojašnjava koliko je to odjeljenje imalo slučajeva u toku prošle godine.
Trenutno nemam zvaničnu statistiku, ali u prošloj godini imali smo 3 predmeta u kojima je obuhvaćeno oko 9 lica za koja smo prema državnom tužilaštvu inicirali, išli sa predlogom za iniciranje provođenja financijskih istraga.
A Zlatko Vujović za Radio Slobodna Evropa kaže da Crna Gora kao država nije dovoljno spremna da se ozbiljno uhvati u koštac sa ovim problemom.
I one rezultate koje imamo više su proizvod, da kažemo, upornosti određenih tužioca i njihove autoriteta, nego što je možda plod dovoljno razvijenih kapaciteta i kvalitetno sprovedenih istraga. Znači, prosto mi kao država nismo dovoljno spremni, a s druge strane imamo izuzetno razvijen organizovani kriminal.
Pa Vujović polemiše sa jednom tezom koja je mnogo puta u prethodnom periodu eksploatisana od strane vlasti u Crnoj Gori, a to je da politika kontroliše kriminalne strukture u državi.
Bojim se da smo mi sad došli u fazu da kriminalne strukture imaju značajno veći uticaj na politiku nego što se možda smatralo da politika ima na određeni kriminalizam. Jednostavno, one su narasle, one su postale izuzetno moćne, a vidimo da država nema odgovarajući odgovor na to pitanje.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org
Goran Nešić, jedan od glavnih snadbjevača narkomafije, koji se duže od jedne decenije krije u Brazilu, od sredine prošle sedmice nalazi se u kazneno-popravnom zavodu Zabela kod Požarevca, nezvanično saznaje Radio Slobodna Evropa. Pravosuđe u Srbiji je 9 godina čekalo na izručenje Nešića, koji je početkom 2000-ih u odsustvu osuđen na 8-godišnju zatvorsku kaznu zbog šverca heroina. Dušan Komarčević bilježi.
On je u stvari jedna od najznačajnijih tih figura iz našeg domaćeg podzemlja, a pre svega zato što je on imao bazu u Brazilu i bio je osoba koja ima, ono što se kaže, jako dobre kontakte i preko koje, ako ste znali, ako ste kriminalci sa našeg podneblja, možete vrlo lako obezbediti dobre poslove za sebe. I tu je u stvari se ogledala njegova moć, zato što je bio tu baš na toj tačici da bude posrednik neki način i da spaja naše kriminalce sa onim tamošnjim.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Stevan Dojčinović, urednik portala KRIK, mreže za istraživanje kriminala i korupcije, objašnjavajući uticaj koji je imao Goran Nešić, kriminalac koga je Brazil nedavno izručio Srbiji. Za Nešića je šira javnost u Srbiji čula 2011. godine, kada je ovaj Beograđanin, poznat pod nadimcima Debeli i Ciga, uhapšen u Brazilu u akciji Niva. Akciju su zajednički sproveli Brazilska federalna policija i Srpska služba za borbu protiv organizovanog kriminala, a pod okriljem Američke uprave za suzbijanje droge. Tom prilikom uhapšene su 34 krijumčara droge, zaplenjeno je 620 kg kokaina i 864 hiljade evra. Iako ga beogradski mediji označavaju kao jednog od glavnih narkodilera balkanskog podzemlja, čak i kao šefa jednog od najpoznatijih narkobosova Darka Šarića, Stevan Dojčinović podvlači da je Nešić bio solo igrač koji je prvenstveno sarađivao sa jednom od najpoznatijih i najdugovečnijih balkanskih kriminalnih grupa, poznatom pod nazivom Amerika.
Tu se može vidjeti da su oni bili u vezi s njim i da im je on često pomagao kod različitih zaplena. U različitoj dokumentaciji kada smo dolazili o zaplenama širom sveta koje su bile povezane s tom grupom, da su oni iz prisluškivanih razgovora vidjeli da su članovi te grupe često njega zvali za pomoć, da ih spoji u smislu u ovoj zemlji nam, ne znam, stiže droga i onda traže njegov kontakt da vide kome se treba javiti od lokalnih grupa dole. I iz toga svega se vidi da je to u pitanju jedan čovjek koji ima nevjerojatne veze ne samo u Južnoj Americi, nego širom sveta.
Svoje veze širom sveta Goran Nešić počinje da razvija početkom 2000-ih, kada je iz Srbije otišao u Južnu Ameriku, bežeći od optužnice koja ga je teretila za šverc 24 kg heroina iz Bugarske. Juna 2002. godine Okružni sud u Pirotu osudio ga je u odsustvu na 8 godina zatvora. Prema informacijama koje su nam dostavljene iz Ministarstva pravde institucijama u Brazilu je 2009. godine upućena molba za Nešićevo izručenje. Goran Nešić je tek jedna u nizu figura iz balkanskog podzemlja o kojima izveštavaju beogradski mediji. Protiv najpoznatijeg među njima, Darka Šarića, pred specijalnim sudom u Beogradu vode se postupci zbog međunarodnog šverca više od 5 tona kokaina i pranja oko 22 miliona evra kokainskog novca. Za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Ponavljamo vijesti dana. Vučić prihvatio poziv Grabar Kitarović, ide u dvodnevnu posjetu Hrvatskoj 12. i 13. februara. Predsjednik Europskog parlamenta Tajani poručio da treba kazniti nalogodavce ubistva Olivera Ivanovića. Građani Kosova ne podržavaju ukidanje specijalnog suda, kaže ambasador de la Vie. Trump u prvom govoru o stanju nacije hvalio ekonomske rezultate, pozvao na jedinstvo, nije pominjao istragu o Rusiji. Interpol objavio listu 50 pripadnika Islamske države za koje se sumnja da su ušli u Italiju. Maher Elšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Podsjećamo vas da više možete pronaći na našoj internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.